to, ko rakstnieki uzskatā par tiraniju, es savukārt saucu par kārtības ieviešanu. Runāt vispār, tad, protams, vairākas nepilnības, kas bija konstatētas, ir saistītas tieši ar Jutas Strīkes vadītu bloku. Kaut vai, piemēram, informācijas noplūde, kur parasti cieši tika izpildītājs, bet nekādu atbildību neuzņemas bloka vadītājs. Un varbūt tas ir tieši jautājums par kādu stipru politisko aizmuguri, kas ļauj Strīkes kundzei justies tik droši. Ja tas tā ir, tad es paredzu tuvākā nākotnē. Protams, uz šīs vēstules pamata manu ārkārtēju novērtēšanu, lai paspētu atlaist mani no amata pirms beigsies disciplināru lietas un pirms tiks pabeigta Jutas Strīkes ārkārtota novērtēšana.